Σήμερα το μάθημά μας είναι, έχει το θέμα το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού. Το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού, αδέρφια μου αγαπητά, έχουμε το γραφικό ανάγνωσμά μας από τις πράξεις των Αποστόλων, το Κάπα κεφάλαιο, και θα διαβάσω μόνο ένα εδάφιο. Το εδάφιο 24. Και λέει: «Δε φροντίζω όμως περί ουδενός τούτο, ουδέ έχω πολύτιμο τη ζωή μου, ώστο να τελειώσω τον δρόμο μου με τα χαράς και τη διακονία την οποία έλαβαν παρά του Κυρίου Ιησού, να διακηρύξω το Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού». Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του σε όλους μας, στις καρδιές μας, και θα μας δυναμώσει. Το Ευαγγέλιο, να ξέρετε, έχει πολλές ονομασίες. Γύρω στις 12 ονομασίες διαφορετικές. Είναι το Ευαγγέλιο της Χάρης, είναι το Ευαγγέλιο του Θεού, είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Έχει πάρα πολλές ονομασίες. Το Ευαγγέλιο όμως, το οποίο σήμερα θα μιλήσουμε, είναι το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού, το οποίο πρέπει να ξέρει κάθε χριστιανός. Ο Παύλος άκουσε κάποιες προφητείες από το Πνεύμα το Άγιο ότι τον περιμένουν δεσμά. Και αυτός απαντάει ως εξής: «Δεν φροντίζω για κανένα από αυτά που άκουσα, ούτε έχω πολύτιμη τη ζωή μου. Αλλά αυτό που θέλω», λέει ο Παύλος, «είναι να τελειώσω το δρόμο μου με χαρά». Ο στόχος του Παύλου ήταν να τελειώσει το δρόμο του με χαρά. Και τη διακονία που πήρε από τον Κύριο Ιησού. Και λέει, και τη διακονία που πήρε από τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο. Ποια είναι η διακονία? Να διακηρύξει το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού. Ευαγγέλιο, έχουμε πει τι σημαίνει. Ευαγγέλιο σημαίνει τα καλά νέα του Θεού για τον άνθρωπο. Δηλαδή ο Θεός έχει καλά νέα, καλές αγγελίες για τον άνθρωπο. Και αυτές οι αγγελίες είναι χάρις. Δηλαδή κάνει ο ίδιος ο Θεός χάρη θα κάνει. Σε ποιον θα κάνει? Στους ανθρώπους. Σε ποιους ανθρώπους? Στους αμαρτωλούς. Ο αμαρτωλός άνθρωπος έχει ανάγκη από χάρη. Ο αδύναμος άνθρωπος έχει ανάγκη από τη χάρη. Ο ταλαιπωρημένος άνθρωπος έχει ανάγκη από χάρη. Ο πληγωμένος, ο θλιμμένος, ο αποκαμωμένος, ο στερημένος. Αυτός έχει ανάγκη από χάρη. Τι σημαίνει χάρη? Χάρη σημαίνει κάτι που εγώ δεν μπορώ να κάνω, έρχεται ο άλλος και το κάνει για μένα και με ελευθερώνει. Επίσης χάρη σημαίνει κάτι που εγώ δεν μπορώ να έχω, μου το χαρίζει. Από τη χάρη βγαίνει το χάρισμα, στο κάνει δώρο. Βλέπετε, κάτι το οποίο δεν μπορώ εγώ να έχω. Δεν είμαι άξιος να το έχω. Δεν είμαι ικανός να το έχω. Έρχεται ο ίδιος ο Θεός και λέει, εγώ σε ικανώνω να το έχεις. Μας έκανε άξιους της μερίδος του κλήρου εν το Αγίο. Καταλαβαίνετε? Άξιο σε κάνει ο ίδιος ο Θεός. Ενώ εσύ και εγώ δεν είμαστε άξιοι. Αυτή λέγεται χάρις. Ενώ δεν είμαι άξιος για μια θέση, έρχεται ο ίδιος ο Θεός και μου κάνει χάρη και με βάζει στη θέση. Ενώ δεν είμαι άξιος, ούτε ικανός είμαι. Όμως θα δείτε στα διάφορα δόγματα που υπάρχουν στις μέρες μας, τα οποία είναι από τότε, από την αρχή του Ευαγγελίου, πάντοτε κάποιοι θα παρεξηγούν και θα παρεμηνεύουν το Λόγο του Θεού. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει παρεξηγημένη πλευρά της χάρης του Θεού. Και αυτή ίσως την έχετε ακούσει και ίσως δεν την έχετε ακούσει. Να ξέρετε, πολλοί πιστεύουν πως από τη στιγμή που έκανε χάρη ο Θεός στη ζωή μας και μας έσωσε, θεωρούν πως είναι ελεύθεροι να ζουν όπως θέλουν. Και αφού ο Θεός μας έσωσε με τη χάρη του, η σωτηρία μας δεν χάνεται. Άσχετα πως ζούμε. Όπως σου λέει, δεν μπορείς να την κερδίσεις τη σωτηρία με την αξία σου, έτσι και δεν μπορείς να τη χάσεις. Όλα αυτά, προσέξτε τα, είναι ολίγοντι επικίνδυνα πράγματα. Για να βγάλουμε τα σωστά μας συμπεράσματα μέσα από το Λόγο του Θεού, θα πρέπει πρώτα να είμαστε προσεκτικοί και σωστά τεκμηριωμένοι στο Λόγο του Θεού. Όχι τι εμείς καταλαβαίνουμε, όχι τι εμείς θέλουμε, αλλά τι λέει ο ίδιος ο Θεός. Στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού πρέπει να στηριχτούμε. Και όχι να έχουμε αυθαίρετες θέσεις. Α, αυτή είναι η θέση μου. Έτσι εγώ νομίζω. Δεν έχει σημασία τι νομίζεις εσύ. Σημασία έχει τι λέει ο Θεός. Και όταν κάνουμε, ερμηνεύουμε το Λόγο του Θεού, πρέπει να ξέρουμε και να γνωρίζουμε τους κανόνες της ερμηνευτικής. Δεν ερμηνεύεται ο Λόγος του Θεού έτσι, άντε, αυθαίρετα, όπως καθένας θέλει να τον ερμηνεύει. Υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν αυτοί που κάνουν την εισηγητική. Δηλαδή, έχουν ένα σκεπτικό και πάνε και βρίσκουν ένα εδάφιο και εκεί επάνω το στηρίζουν το σκεπτικό το δικό τους και κάνουν μια θεωρία. Δεν πάει έτσι. Πρέπει να έχουμε την εξηγητική. Δηλαδή, να μάθουμε να εξηγούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και να μην είμαστε αυθαίρετοι ότι δεν χάνουμε τη σωτηρία. Υπάρχουν πάμπολα εδάφια τα οποία λένε ότι κάποιοι δεν θα φτάσουν στον ουρανό. Άρα ο Λόγος του Θεού μας προετοιμάζει. Διότι όταν λέει ο Παύλος τον Τιμόθεο, που ο Τιμόθεος ήταν ένας δοκιμασμένος εργάτης, ήταν ισόψυχος με τον Παύλο και κάθεται και του γράφει ο Παύλος, ο Απόστολος, και του λέει «Πρόσεχε τον εαυτό σου και τη διδασκαλία. Επίμενε σε αυτά, διότι πράττοντας τούτο θα σώσεις τον εαυτό σου». Και αυτούς που σε ακούνε, βλέπετε πόσο σημαντικά είναι τα πράγματα. Κάνοντας αυτό το πράγμα θα σώσεις τον εαυτό σου. Αλλά και αυτούς που σε ακούνε. Το ερώτημα τώρα που γεννιέται είναι, καλά Παύλο, πώς λες έναν αναγεννημένο και βαπτισμένο με Πνεύμα Άγιο ότι θα σώσεις τον εαυτό σου? Δεν έχει σωθεί. Έχει σωθεί, έχει πιστέψει και έχει σωθεί. Βλέπετε, είναι τα πράγματα πολύ προσεκτικά. Η σωτηρία, να ξέρετε, είναι τριφασική. Έχει τρεις φάσεις. Σωθήκαμε, σωζόμαστε και θα σωθούμε στην τελική φάση. Ολοκληρωμένη σωτηρία. Για να φτάσουμε στη τρίτη φάση, πρέπει να περάσουμε. Σωθήκαμε, μπήκαμε, μέσα στην χάρη του Κυρίου είμαστε. Αλλά πρέπει να σωζόμαστε. Έχουμε διάφορα προβλήματα και στο τέλος να πάρουμε την σωτηρία ολοκληρωμένη. Όταν όμως πιστεύουμε ότι μπορούμε να ζούμε όπως θέλουμε, ο Θεός βλέπει την καρδιά μας και κάνουμε εμείς τα διάφορα τα δικά μας. Αυτά είναι δικές σας ερμηνείες και ανθρώπινες ερμηνείες, οι οποίες δεν θα σας ωφελήσουν όποιοι σκέφτεστε έτσι. Δεν θα λες εγώ κάνω το θέλημα του Θεού, ο Θεός ξέρει την καρδιά μου. Ο Θεός ξέρει την καρδιά σου, αλλά εάν δεν περπατάς καλά, δεν θα ευωδοθείς. Όσον αφορά τη χάρη που την λένε οι περισσότεροι και την έχουν παρεξηγήσει, ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Στον Τίτον, στο δεύτερο κεφάλαιο, β' κεφάλαιο, εδάφια 11 μέχρι το 13, ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού για την χάρη. Επειδή φανερώθηκε, λέει, προσέξτε τι λέει, φανερώθηκε, λέει, η σωτήρια χάρη του Θεού. Τι κάνει η χάρη? Σωτήρια είναι, σώζει. Αυτά είναι τα καλά νέα, ότι ο Θεός έρχεται να σώσει τον αμαρτωλό άνθρωπο. Αυτός που είναι χαμένος από αδυναμίες, ελλείψεις, ελαττώματα, αμαρτίες, κακίες, όλα τα διαγράφει ο Θεός. Και σου κάνει σωτήρια χάρη, δηλαδή η χάρη σώζει. Του Θεού. Γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού. Είναι Ευαγγέλιο, καλά νέα είναι αυτά. Αλλά προσέξτε πως συνεχίζει. Και αυτή η σωτήρια χάρη, λέει, φανερώθηκε προς όλους τους ανθρώπους. Σε όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό είπα προηγουμένως, ο Θεός αγαπάει τον κόσμο όλο, αλλά οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται για να σωθούν. Γι' αυτό δυστυχώς πολλοί χάνονται στην κόλαση. Χάνονται. Και αυτή η χάρη, ακούστε τι κάνει. Στο επόμενο εδάφιο. Η οποία μας διδάσκει. Τι μας διδάσκει. Θα μας διδάξει πρώτον τι δεν πρέπει να κάνουμε και μετά θα μας διδάξει τι πρέπει να κάνουμε. Και ακούστε τι λέει. Η οποία μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια. Ασέβεια σημαίνει αυτός που δεν σέβεται. Δεν σέβεται ούτε το Θεό, ούτε τους ανθρώπους. Και τις κοσμικές επιθυμίες. Υπάρχουν επιθυμίες στον κόσμο. Να αγοράσω αυτό. Το αυτοκίνητο ωραίο, το σπίτι εκείνο, να κάνω το ένα. Να κάνω... Αυτές είναι οι κοσμικές επιθυμίες. Να κάνω πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι στον κόσμο. Να ακολουθώ τη μόδα. Τι μόδα έχουμε? Σκισμένα παντελόνια. Να αγοράσουμε κι εμείς οι χριστιανοί σκισμένα παντελόνια. Ωραία, να καταφοράμε. Και να βάζω σκουλαρίκια, να βάλουμε και σκουλαρίκια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι. Αυτές είναι κοσμικές επιθυμίες. Σου λέει να τις αρνηθείς αυτές τις κοσμικές επιθυμίες. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πως ένας από τους μεγάλους καλλιτέχνες του ελληνικού πενταγράμμου, τραγουδιστής, ο οποίος τον παρακολούθησα σε μια συνέντευξη που έδινε, ο δημοσιογράφος που τον παρουσίαζε και του έπαιρνε συνέντευξη, τον ρώτησε, έχετε κύριε κάποιες επιθυμίες που θέλετε να τις κάνετε? Ναι, λέει, έχω. Λέει, ποιες είναι αυτές, μπορούμε να τις ακούσουμε? Ναι, λέει αυτός, θέλω να βάλω σκουλαρίκι. Μ' αρέσει, λέει, το σκουλαρίκι. Λέει αυτός ο παρουσιαστής, και γιατί δεν το βάζετε? Όχι, λέει. Εγώ, λέει, προσέξτε τι έλεγε ο άνθρωπος αυτός. Δεν είναι αναγεννημένος, δεν ήταν, και δεν ήταν άνθρωπος του Θεού. Όχι ότι δεν πίστευε στο Θεό. Και λέει, αυτό, λέει, το θέλω εγώ. Μου αρέσει να βάλω σκουλαρίκι. Επειδή όμως σέβομαι τον εαυτό μου και τους θαυμαστές μου, δεν το βάζω. Καταλαβαίνετε? Προσέξτε σκεπτικό. Αυτό το σκεπτικό πρέπει να το έχει ο κάθε χριστιανός. Επειδή σέβομαι τον πατέρα μου τον ουράνιο, σέβομαι τον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό, δεν θέλω να το προσβάλλω με τη μόδα τη κοσμική. Δεν θέλω να το προσβάλλω με αυτά τα πράγματα που αγοράζω, που δεν τιμούν, δεν δοξάζουν τον Θεό. Θα παίρνω, θα αγοράζω πράγματα μόνο που δοξάζουν τον Θεό μου, τον Κύριό μου. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος της χάρης του Θεού που θέλει ο Θεός. Αυτή η χάρη σε διδάσκει να αρνηθείς την ασέβεια. Να σέβεσαι και το Θεό, να σέβεσαι τις αρχές και τις εξουσίες, να σέβεσαι για να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να σέβεσαι τους πολιτικούς ηγέτες, να σέβεσαι και τους πνευματικούς ηγέτες της Εκκλησίας. Να μην μιλάς ξαφνικά, πετάγεσαι και μιλάς σε έναν ποιμένα, σε έναν υπεύθυνο με τον τρόπο που θέλεις και περισσότερες γυναίκες μιλάτε απρόσεκτα. Δυστυχώς. Μερικές όμως γυναίκες δεν σέβεστε τον ποιμένα σας και τον πρεσβύτερό σας. Λέει να αρνηθείς τις ασέβειες. Και τώρα τι λέει? Και την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Και συνεχίζει τώρα. Και να ζήσουμε με σοφροσύνη. Όχι με αφροσύνη. Ανόητη δηλαδή. Με σύνεση, με σοφροσύνη. Να ζήσουμε. Και με δικαιοσύνη. Να είμαστε δίκαιοι στις κρίσεις μας. Να είμαστε δίκαιοι στις συναλλαγές μας με τους άλλους ανθρώπους. Για να διακρινόμεθα σαν τα παιδιά. Βλέπετε τι είπε προηγουμένως ο Απόστολος, ο αδερφός Απόστολος. Τι είπε? Είμαστε ουρανοπολίτες. Εάν είμαστε ουρανοπολίτες, πρέπει να μας διακρίνει η ζωή μας. Ο τρόπος της ζωής μας. Πρέπει να είμαστε διαφορετικοί. Με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια. Σεβόμαστε τον Θεό μας. Το πλάστη μας, το δημιουργό μας. Αυτόν που μας κάλεσε από το σκοτάδι του και μας έφερε στο θαυμαστό του φως και που μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μας έφερε πού? Στη βασιλεία του Υιού του, του Ιησού Χριστού, για το οποίο έχουμε την απολύτρωση, για το αίματος αυτού την άφηση των αμαρτημάτων. Καταλαβαίνετε? Και με αυτόν τον τρόπο, προσέξτε, θα προσμένουμε τη μακάρια ελπίδα και την επιφάνεια της δόξας του Μεγάλου Θεού και σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο. Όχι με τον τρόπο που θέλεις εσύ, με τη σαρκικότητα, διότι όσοι είναι σαρκικοί δεν αρέσουν στο Θεό. Το κατάλαβες? Είναι εχθροί του Θεού. Ο σαρκικός άνθρωπος είναι εχθρός του Θεού. Ας έρχεται στην Εκκλησία. Ας διαβάζει το λόγο του Θεού. Ας ακούει κηρύγματα. Ή επίσης και ας κηρύττει και κηρύγματα. Και ας κάνει και μαθήματα. Αν είναι σαρκικός, δεν είναι αποδεκτός. Είναι εχθρός του Θεού. Και για να καταλάβουμε καλύτερα τη χάρη του Θεού, θα πρέπει να καταλάβουμε πώς λειτουργούμε. Όλα τα πράγματα στη ζωή μας, αδέρφια μου, γίνονται από τρεις βασικούς παράγοντες. Να ξέρετε. Και αυτό να το διαχωρίσετε. Ο πρώτος βασικός παράγοντας είναι ο άνθρωπος. Τα έργα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που είναι ξεπεσμένος από τη χάρη του Θεού είναι αμαρτωλός και στερείται τη δόξα του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει καλά πράγματα. Μπορεί όμως κατά διαστήματα να είναι καλύτερος από χριστιανός. Αλλά στη βάση του δεν είναι. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος έχει ανάγκη τη χάρη του Θεού. Και δεν μπορεί να περπατήσει αυτός ο άνθρωπος σωστά με δικαιοσύνη και με καλοσύνη. Γιατί ακούστε πώς ζουν οι άνθρωποι. Υπήρχε, λέει, ένας άνθρωπος, λέει τώρα ο Ιησούς, στην παραβολή, έτσι. Λέει μια παραβολή για έναν που ευτύχησαν τα χωράφια του. Και ακούστε τώρα πώς εξελίσσεται η παραβολή του Ιησού και τι θέλει να μας διδάξει. Υπάρχει ένας άνθρωπος, λέει, που υπάρχουν αρκετοί, αλλά προσιλώνεται σε ένα περιστατικό. Υπάρχει ένας άνθρωπος, λέει, που ευτύχησαν τα χωράφια του. Και επειδή μεγάλη σοδιά, σκέφτηκε και λέει, οι αποδίκες μου είναι πολύ μικρές. Δεν χωράνε αυτή την ευλογία, αυτή τη σοδιά που έχω φέτος. Τι θα κάνω? Α, θα γκρεμίσω τις παλιές μου αποδίκες, θα κτίσω μεγαλύτερες αποδίκες, όπως όλοι οι άνθρωποι σκέφτονται, και εκεί θα βάλω τη σοδιά μου και θα πω στη ψυχή μου. Ακούστε τώρα πώς λογαριάζει ο άνθρωπος που είναι μακριά από το Θεό. Θα πω στη ψυχή μου. Ψυχή μου, φάε πια φρένο, έχεις πολλά αγαθά αποταμιευμένα για πολλά χρόνια. Τι θα πει στη ψυχή του? Φάε πια φρένο. Έχεις πολλά αγαθά για πολλά χρόνια. Αυτό λέγεται στη λαϊκή παροιμία λογαριάζεις χωρίς τον ξενοδόχο. Ο ξενοδόχος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Θεός. Δεν λογαριάζεις με τον Θεό. Λογαριάζεις μόνος σου. Εσύ είπες ότι θα φάω, θα πιω και θα εφραίνομαι. Και προσέξτε. Το βράδυ εκείνο που είπε αυτός ο άνθρωπος αυτά τα πράγματα, χτυπάει την πόρτα του και του λένε άφρον. Τον αποκάλεσε άφρον. Δεν είναι όνομα. Είναι επίθετο. Χαρακτηρίζει άφρον που δεν έχει μυαλό. Του λέει άφρον, απόψε ζητάνε την ψυχή σου. Προσέξτε το σημείο και το λεπτό σημείο. Δεν λέει ζητάω την ψυχή σου, θα σου πάρω την ψυχή σου, θα σε σκοτώσω εγώ. Όχι. Άλλος ζητάει την ψυχή σου. Ποιος είναι αυτός? Ποιος άλλος εκτός από τον Σατανά, τον διάβολο. Αυτός ζητάει την ψυχή σου. Γιατί αυτουνού παιδί είσαι, αυτουνού δούλος είσαι. Σε ενδιαφέρει να τρως και να πίνεις και να ζεις μόνο για τον εαυτό σου. Άρα δεν είσαι δικός μου. Ο χριστιανός άνθρωπος δεν ζει για τον εαυτό του. Ο ουρανοπολίτης δεν ζει για τον εαυτό του. Σκέφτεται και τον άλλον. Σκέφτεται και λέει ποιος τώρα έχουμε Χριστούγεννα. Ποιος αδελφός δεν έχει να φάει. Ποια αδελφή δεν έχει να φάει. Ποια οικογένεια στερείται οικονομικά και για τα Χριστούγεννα και για το νέο έτος, εγώ έχω να γεμίσω το τραπέζι μου πλούσια και άφθονα. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν. Το σκέφτηκες ποτέ αυτό να το κάνεις? Πόσους χριστιανούς βοήθησες αυτά τα Χριστούγεννα και αυτό το νέο έτος? Σε πόσους εσύ φάνηκες χρήσιμος? Πάρα πολύ σπουδαίο να είσαι χρήσιμος άνθρωπος. Να βοηθάς. Όχι πόσα κηρύγματα ακούς, όχι πόσα ξέρεις, πόσο βοηθάς. Αυτός ο άνθρωπος έκανε για τον εαυτό του και ο Θεός τον αποκάλεσε άφρονα. Δεν θα ήθελες βέβαια να σε αποκαλέσει και σένα ο Κύριος άφρον? Διότι άμα κρατάς τα χρήματά σου, είτε το θέλεις είτε το έχει, κατατάσσεσαι εκεί πέρα. Ο Θεός θέλει να μοιράζεσαι. Ο Θεός έδωσε, αγαπάει και δίνει. Τόσο πολύ ο Θεός αγάπησε τον κόσμο, τα έδωσε. Εσύ που λες ότι αγαπάς και έχεις αγάπη, ποιον βοήθησες αυτά τα Χριστούγεννα? Ποια βοήθησες αυτά τα Χριστούγεννα ή αυτό το νέο έτος? Τη δεύτερη άλλη άποψη του ανθρώπου, του ανθρώπινου παράγοντα, είναι επίσης θέλει να κάνει έργα για να αρέσει στο Θεό. Άλλη περίπτωση πάλι. Και αυτός είναι εκτός από τη χάρη. Επειδή από τα έργα του νόμου δεν θα δικαιωθεί μπροστά στο Θεό καμία σάρκα. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, μην προσπαθείς εσύ να κάνεις τα έργα του νόμου. Όταν λέει όμως ο Λόγος του Θεού για νόμο, προσέξτε το εδώ και τον μπερδεύουμε με τα έργα. Πολλοί αδερφοί μπερδεύουν τα έργα και τους κάνουν τα έργα, τα κάνουν νόμο. Δεν μιλάει εδώ για έργα. Μιλάει για έργα του νόμου. Ποιος νόμος? Μωσαϊκός νόμος. Η Παλιά Διαθήκη. Ό,τι έλεγε ο Μωυσής δηλαδή. Δεν λέει ότι να μην κάνεις έργα. Δηλαδή έτσι θα περιμένουμε όπως περιμένουν άλλοι τη χάρη όπως είπαμε προηγουμένως. Ό,τι και να κάνω όπως και να ζήσω είναι η χάρη του Θεού. Όχι. Και λέει τώρα, θαυμάζω, προσέξτε το πόσο σημαντικό είναι αυτό. Γαλάτας Α6. Θαυμάζω, λέει ο Απόστολος Παύλος, γράφει στους αδελφούς μας στη Γαλατία, ότι τόσο γρήγορα μεταφέρεστε από εκείνον που σας κάλεσε με τη χάρη του Χριστού σε άλλο Ευαγγέλιο. Τώρα βλέπουμε εδώ δύο Ευαγγέλια. Δηλαδή άλλο Ευαγγέλιο. Ποιο είναι το άλλο Ευαγγέλιο? Αν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο, θα πάμε στο βιβλιοπωλείο ή σε μια εκκλησία και θα πούμε, σας παρακαλώ που μου δίνετε το σωστό Ευαγγέλιο. Και θα μας δώσει το σωστό Ευαγγέλιο. Αλλά δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο. Ένα είναι το Ευαγγέλιο. Θα πει, κύριε, τι να σας δώσω. Ένα είναι το Ευαγγέλιο. Τι να σας δώσω? Σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο αν πάτε, σε οποιαδήποτε εκκλησία αν πάτε, ένα είναι το Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει. Και σε οποιοδήποτε δόγμα αν πάτε, ένα είναι το Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει. Αλλά εδώ το διευκρινίζει ο Παύλος. Σε άλλο Ευαγγέλιο λέει. Ποιο άλλο? Το οποίο δεν είναι άλλο. Α, εδώ τώρα κάνει διευκρίνηση. Δεν είναι άλλο, ίδιο είναι. Το ένα είναι. Αλλά υπάρχουν μερικοί που σας ταράζουν. Μπράβο. Και θέλουν να μεταστρέψουν. Ο Βάμπας λέει μετατρέψουν. Δεν είναι σωστή λέξη μετατρέψουν. Μετατροπή γίνεται και μπορεί να λειτουργήσει. Εδώ δεν μιλάει για μετατροπή, μιλάει για μεταστροφή. Δίνει άλλη κατεύθυνση. Να μεταστρέψουν το Ευαγγέλιο, να σου δώσουν άλλη κατεύθυνση. Να μεταστρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και κοιτάξτε πόσο τα λόγια αυτά τώρα που θα ακούσετε είναι βαριά. Αλλά λέει, προσέξτε ο Παύλος τι λέει. Αλλά και αν εμείς οι Απόστολοι ή Άγγελος από τον ουρανό κηρύττει σε εσάς ένα άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο που σας κηρύξαμε εμείς, ας είναι ανάθεμα. Ανάθεμα θα πει, ας είναι καταραμένος. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά τα πράγματα είναι και επικίνδυνα. Και θα συνεχίσει και θα πει, όπως είχα πει προηγουμένως. Λέω και τώρα ξανά, αν κάποιος κηρύττει σε εσάς ένα άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο παραλάβατε, το οποίο σας κηρύξαμε εμείς, ας είναι ανάθεμα, καταραμένος. Βλέπετε πόσο σοβαρό είναι το Ευαγγέλιο, που πρέπει να το προσέχεις. Δεν είναι ανάγκη μόνο να ακούς κηρύγματα. Είναι να προσέχεις να μην διαστραφεί το Ευαγγέλιο. Να μην κάνει διαστροφή, αλλά να μην σε οδηγήσει σιγά σιγά κάπου αλλού. Γιατί πολλές φορές η παράλληλη οδός με τον Ιησού φαίνεται ότι την πάμε μαζί. Αλλά είναι παράλληλη, δεν είναι η ίδια οδός. Εμείς δεν θέλουμε παράλληλα με τον Κύριο να πάμε. Εμείς θέλουμε να πάμε στην οδό που είναι ο Ιησούς. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδής έρχεται στον Πατέρα, η μη διαμέσω εμού. Είναι Ιωάννης, ΙΔ6. Δεν υπάρχει άλλος. Θα πρέπει να είμαστε εκεί στον δρόμο, όχι παράλληλο. Γιατί η παράλληλη οδό θα με οδηγήσει κάπου αλλού. Ο δεύτερος παράγοντας είναι από τον πονηρό. Ο πονηρός οδηγεί ανθρώπους. Και αυτή είναι η κρίση, λέει ο Ιησούς, ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο από το φως. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι παρά το φως? Το αιτιολογεί. Για τον λόγο ότι τα έργα τους είναι πονηρά. Αν είσαι πονηρός άνθρωπος και κάνεις πονηρά έργα, δεν έρχεσαι στο φως. Θέλεις να κρατάς μυστικά, κρυφά πράγματα. Δεν θέλει ο Θεός να έχουμε κρυφά πράγματα. Ο Θεός θέλει να έχουμε φανερά, να ερχόμαστε στο φως. Επειδή όποιος πράττει, λέει, φάμπλα, πονηρά πράγματα, μισεί το φως. Δεν το θέλει το φως. Μην ανάβεις φως, μην τα φανερώνεις έξω. Και δεν έρχεται στο φως για να μην έρθουν σε έλεγχο τα έργα του. Να μην ελεγχθούν τα έργα του. Καταλαβαίνετε. Και αυτό τους είπε Ιωάννης, ήττα 41 μέχρι και το 44, ακούστε τι τους λέει ο Ιησούς. Όσοι είναι από τον πονηρό. Υπάρχουν οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα έργα που είπα προηγουμένως και υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν με τον πονηρό έργα. Και λέει τώρα ο Ιησούς, εσείς κάνετε τα έργα του πατέρα σας. Τότε του είπαν οι Ιουδαίοι, εμείς δεν γεννηθήκαμε από πορνεία. Μη μας λες τέτοια πράγματα. Έναν πατέρα έχουμε, τον Θεό. Και λέει ο Ιησούς, εδάφιο 44, ήττα 44. Εσείς είστε από τον πατέρα τον διάβολο. Πω, τι βαριά λόγια ήταν αυτά. Και θέλετε να κάνετε τις επιθυμίες του πατέρα σας. Βλέπετε, τα έργα μας προσδιορίζουν ποιον πατέρα έχουμε. Εδώ πρέπει να το καταλάβουμε. Τα έργα σου σε φανερώνουν. Από ποιον προέρχεσαι και ποιον πατέρα έχεις. Από το καρπό τους, λέει, θα φανούνε. Και λέει, πώς ξέρουμε τα παιδιά του Θεού και τα παιδιά του διαβόλου. Το γράφει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο γάμα κεφάλαιο, εδάφιο 10. Τι λέει, πώς γνωρίζουμε τα παιδιά του Θεού και τα παιδιά του διαβόλου. Κάθε ένας που δεν πράττει τη δικαιοσύνη δεν είναι από το Θεό. Και αυτός που δεν αγαπάει δεν είναι από το Θεό. Κατευθείαν κατάλαβες τώρα. Και εδώ τώρα ο Ιησούς τους λέει, εσείς από τον πατέρα σας το διάβολο είστε. Και τις επιθυμίες του πατέρα σας κάνετε. Εκείνος ήταν εξ αρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει στην αλήθεια. Επειδή η αλήθεια δεν υπάρχει σε αυτόν. Στον σατανά δεν υπάρχει η αλήθεια, γιατί είναι πατέρα. Γιατί είναι πατέρας. Πατέρας είναι αυτός που γεννάει. Αυτός γέννησε το ψέμα. Καταλαβαίνετε. Και ο πατέρας μας ουράνιος είναι η αλήθεια. Γιατί αυτός είναι πατέρας της δόξας, πατέρας της αλήθειας, πατέρας απ' όλα. Γι' αυτό τον λέμε πατέρας μας. Αυτός τα έκανε όλα αυτά. Και ο πατέρας ο διάβολος, που λέει το ψέμα γέννησε. Όταν μιλάει ο διάβολος, το ψέμα μιλάει από τα δικά του, από τον εαυτό του. Επειδή είναι ψεύτης και ο πατέρας του ίδιου του ψεύτους. Δηλαδή γέννησε το ψέμα. Ο διάβολος γέννησε το ψέμα. Αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων που εργάζονται με το διάβολο. Κάνουν πονηρά έργα. Και η τρίτη κατηγορία είναι η κατηγορία των ανθρώπων που ζουν από τον Θεό και από τη χάρη του. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε τώρα εμείς. Να ζούμε από τον Θεό και από τη χάρη του. Τι λέει Ιωάννης γάμα 21. Όποιος όμως πράττει την αλήθεια έρχεται στο φως για να φανερωθούν τα έργα του ότι έγιναν σύμφωνα με τον Θεό. Πάντοτε πρέπει τα έργα μας να φανερώνονται ότι έγιναν σύμφωνα με τον Θεό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού. Όταν είσαι από το Θεό χρειάζεσαι χάρη, γιατί δεν μπορείς εσύ να κάνεις τα πράγματα του Θεού από μόνος σου, όσο και να αγωνιστείς. Χρειάζεσαι τη χάρη του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι θεϊκός. Και μόνο με θεϊκή δύναμη μπορείς να την κάνεις. Και αυτή τη θεϊκή δύναμη την παίρνεις με τη χάρη του. Εάν ο Θεός δεν κάνει χάρη, εσύ δεν μπορείς να εκτελέσεις το λόγο του Θεού. Όσο και να αγωνιστείς. Ακούστε τι γράφει ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο ΙΕ κεφάλαιο, εδάφιο 10. Ακούστε τι λέει. Αλλά με τη χάρη του Θεού είμαι ό,τι είμαι. Αυτό που είμαι, είμαι με τη χάρη του Θεού, όχι με τη δική μου μόνο προσπάθεια, αλλά με τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του σε μένα δεν έγινε μάταιη. Δηλαδή έκανε ο Θεός χάρη όπως έγινε μάταιη σε πολλούς. Πιστέψανε και μετά αποστατήσανε. Μάταιη ήταν η χάρη σε αυτούς. Ήρθανε στον Χριστό και μετά φύγανε από τον Χριστό. Μάταιη η χάρη. Αλλά κοπίασα, προσέξτε, αλλά κοπίασα περισσότερο από όλους αυτούς. Όμως όχι εγώ. Να, καταλαβαίνετε. Ναι, με κοπίασα περισσότερο από όλους και πράγματι έτσι φαίνεται στη γραφή. Όμως όχι εγώ. Ποιος κοπίασε. Αλλά η χάρη του Θεού που ήταν μαζί μου. Εδώ είναι επιτυχία. Δηλαδή όλα αυτά που έκανα και διαβάζετε και ακούτε από μένα, λέει ο Παύλος, τα έκανα με τη χάρη του Κυρίου. Του Θεού που ήταν μαζί μου. Γι' αυτό κηρύττει το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού. Δηλαδή θα κάνεις τα πράγματα του Θεού, όχι όμως με τη δική σου δύναμη. Θα αγωνιστείς όπως λέει ο Παύλος, θα κοπιάσεις, αλλά όχι με τη δύναμη τη δική σου, με τη χάρη του Θεού. Και τώρα να δούμε την σπουδαιότητα της χάρης του Θεού στη ζωή μας. Πόσο σπουδαία είναι η χάρη του Θεού. Χωρίς τη χάρη του Θεού, να ξέρετε, δεν μπορείτε, όπως είπα προηγουμένως, να κάνετε τίποτα. Η χάρη του Θεού πρέπει οπωσδήποτε να είναι στη ζωή μας. Η χάρη του Θεού πρέπει οπωσδήποτε να είναι στις οικογένειές μας. Η χάρη του Θεού πρέπει να είναι οπωσδήποτε στα παιδιά μας. Η χάρη του Θεού πρέπει να είναι οπωσδήποτε μέσα στην Εκκλησία. Ακούστε τι λέει, Πράξεις Αποστόλων, Δέλτα κεφάλαιο, 33 εδάφιο. Ακούστε τι λέει. Και οι Απόστολοι απέδιδαν με μεγάλη δύναμη τη μαρτυρία της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού. Τι έκαναν οι Απόστολοι? Απέδιδαν με μεγάλη δύναμη τη μαρτυρία ότι ο Χριστός αναστήθηκε, την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού. Με παρησία, με δύναμη. Και μεγάλη χάρη ήταν επάνω σε όλους αυτούς. Και όταν Κύριοι ήταν οι Απόστολοι, αλλά και στους υπόλοιπους χριστιανούς, ήταν μεγάλη χάρη. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού. Να βλέπεις με δύναμη να κηρύττει το Λόγο του Θεού και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ότι είναι αναστημένος, και μεγάλη χάρη να είναι πάνω σε όλους αυτούς. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού και αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού. Να φαίνεται η χάρη παντού, πάνω στους πιστούς. Χάρη να βλέπεις. Χάρη σε λόγο, χάρη σε ζωή, χάρη σε συμπεριφορά, χάρη σε καλοσύνη, χάρη σε έργα. Δεύτερον, Πράξεις Αποστόλων, Ι' κεφάλαιο, 22 και 23 εδάφια. Ακούστηκε όμως ο λόγος για αυτούς στην Αντιόχεια, στα αυτιά της Εκκλησίας έφτασε, που ήταν στην Ιερουσαλήμ η Εκκλησία, και έστειλαν τον Βαρνάβα για να περάσει μέχρι την Αντιόχεια. Ακούστηκαν δηλαδή από την Εκκλησία της Αντιόχειας πολύ ωραία πράγματα, ότι η Εκκλησία εκεί πέρα ευδοκιμεί, προχωράει. Ο οποίος Βαρνάβας, όταν έφτασε στην Εκκλησία, ακούστε τι λέει ο Λόγος του Θεού, και είδε τη χάρη του Θεού και χάρηκε. Φαίνεται η χάρη του Θεού. Είναι ορατή. Όταν βλέπεις τη χάρη, θα την παρομοιάσεις με ευλογία. Είδε την ευλογία σε όλους τους αδερφούς. Που σημαίνει είχε κάνει χάρη ο Θεός. Τους ευλογούσε. Ήταν ενωμένοι. Ήταν αγαπημένοι. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Υπηρετούσαν εκεί. Ήταν κάτι το ξεχωριστό. Και κάτι το διαφορετικό από τον κόσμο. Ήταν μια κοινωνία όμορφη. Άγιοι άνθρωποι. Με καλοσύνη. Με καθαρότητα. Και παρακινούσε μετά, ποιος, ο Βαρνάβας, όλους τους πιστούς να παραμείνουν με σταθερότητα καρδιά στον Κύριο. Ναι, μεν έχετε τη χάρη, αλλά πρέπει να μείνετε τώρα εσείς. Δεν φτάνει η χάρη στο Θεό, αδελφιά μου, να είναι πάνω σου. Πρέπει να συμφωνείς και εσύ και να μένεις σε αυτό που σε διδάσκει η χάρη, όπως είπαμε προηγουμένως. Τι σε διδάσκει η χάρη? Να αρνηθείς την ασέβεια και τις κοσμικές επιμηθυμίες και να ζήσεις με σοφροσύνη και με δικαιοσύνη. Και με ευσέβεια σε αυτόν τον παρόντα κόσμο. Και με αυτόν τον τρόπο να περιμένεις τον Κύριο. Αυτό πραγματικά είναι, πραγματικά είναι η χάρη του Θεού. Είδε φανερά και ορατά τη χάρη του Θεού. Αυτό πρέπει να βλέπουμε στη ζωή μας. Φανερά, ορατά τη χάρη του Θεού επάνω μας, στις οικογένειές μας, στα παιδιά μας και στην Εκκλησία Του. Η Εκκλησία είναι μια κοινωνία διαφορετική. Είναι ένα σώμα ξεχωριστό από τον κόσμο. Είναι άγιο, καθαρό. Είναι της Εκκλησίας. Είναι η Εκκλησία αγία, άμμομη, χωρίς κοιλίδα, χωρίς λιτίδα ή τίτο τιούτον. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στον κόσμο. Αλλά όταν υπάρχουν κοιλίδες, αμαυρώνουμε την εικόνα της Εκκλησίας. Όταν δεν περπατάω καλά και δεν συμπεριφέρομαι καλά, δεν έχω αγάπη για τα αδέρφια μου, δεν φέρνω καλή εικόνα. Αμαυρώνω την εικόνα της Εκκλησίας. Και αυτό είναι το δύσκολο και το άσχημο της υπόθεσης. Τρίτον, η χάρη είναι τόσο σπουδαία που με τη χάρη του Θεού σώζεσαι. Επειδή κατά χάρη είμαστε σωσμένοι δια της πίστεως. Και αυτό δεν είναι από εσάς, λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά είναι δώρο του Θεού. Όχι από έργα, ώστε να καθιδεί κάποιος. Είναι Εφεσίους Β 8 μέχρι και το 10. Επειδή λέει δικό του δημιουργήμα είμαστε, του Θεού δημιουργήμα είμαστε, κτισμένοι μέσα στον Χριστό για καλά έργα. Και αν δεν έχουμε καλά έργα, εκεί το πρόβλημα. αν όντως είμαστε μέσα στον Χριστό. Όταν δεν έχουμε καλά έργα, εκεί ερωτηματικό γεννιέται. Αν είμαστε μέσα στον Χριστό. Τέταρτον, πρέπει να πιστεύουμε το Ευαγγέλιο της Χάρης. Πρέπει να έχεις πίστη στο Ευαγγέλιο. Για να προχωρήσεις πρέπει να πιστεύεις. Δηλαδή αυτά τα νέα που ακούς από τον Θεό, να τα πιστεύεις. Επειδή οι περισσότεροι χριστιανοί, για να μην πω όλοι μας, δεν πιστεύουμε σε όλα όσα είναι γραμμένα μέσα στη γραφή. Επειδή σας κάνει εντύπωση αυτό που είπα, θα σας το επαναλάβω πάλι. Κανένας δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο 100%. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία, πάρα πολλά, όχι λίγα. Δεν είναι της ώρας αυτής για να τα αναφέρω, διότι αν θα σας τα αναφέρω, θα δείτε ότι πολλοί από εσάς θα πείτε δύσκολα είναι, δεν γίνεται, δεν τα πιστεύουμε. Πιστεύετε ότι αυτό που είπε ο Ιησούς, εάν μας εραπήσει κάποιος στο ένα σου μάγουλο να γυρίσεις και το άλλο, το έχεις κάνει? Δεν το έχεις κάνει. Δύσκολο είναι. Πιστεύεις ότι εκεί που λέει ο Κύριος να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου και να τα δώσεις στους φτωχούς να το κάνεις? Δεν το πιστεύεις. Είναι δύσκολο το θέμα. Αλλά εδώ καλούμαστε να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού. Για να προχωρήσεις χρειάζεσαι να πιστέψεις αυτό το Ευαγγέλιο της Χάρης. Ότι ο Θεός θα κάνει χάρη. Και δεν εξαρτώμαστε από τα εκείνα υπάρχοντά μας. Εξαρτώμαστε από τον ίδιο τον Κύριο. Και συνεχίζουμε. Με τη χάρη του Θεού ζητάμε τα αιτήματά μας. Για να πάρεις το αίτημά σου χρειάζεσαι χάρη. Να κάνει χάρη ο Θεός. Προσέξτε τι λέει. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, 16 εδάφιο, ακούστε τι λέει. Ας πλησιάζουμε λοιπόν με παρησία. Πού? Στο θρόνο της χάρης. Βλέπετε, υπάρχει ένας θρόνος χάρης. Υπάρχει και ο θρόνος της δικαιοσύνης. Δεν τολμούμε να πάμε στο θρόνο της δικαιοσύνης, γιατί θα βγούμε εκεί ελλιπείς όλοι μας. Τρέχουμε στο θρόνο της χάρης. Και αυτό έχουμε ανάγκη. Γι' αυτό έχει κάνει ο Θεός από το θρόνο της χάρης. Να πάμε να ζητήσουμε χάρη από τον Κύριο. Κύριε, δεν είμαι έτσι όπως με θέλεις. Δεν τα καταφέρνω. Και θα ενοχληθώ και θα αντιδράσω και κάνω λάθη και πέφτω σε σφάλματα και σε απροσεξίες. Αλλά χάρη θέλω. Τι είπαμε προηγουμένως, χάρη είναι κάτι που εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω, με βοηθάει ο Κύριος. Και κάτι που δεν είμαι ικανός να λάβω, μου το χαρίζει ο Κύριος. Κάνει χάρη. Και λέει να πλησιάζουμε τον θρόνο της χάρης με παρησία. Για να πάρουμε, προσέξτε, πρώτον έλεος και δεύτερον να βρούμε χάρη μπροστά στον Κύριο για βοήθεια σε καιρό ανάγκης. Έχουμε ανάγκες. Έχουμε προβλήματα. Σήμερα μίλησα με την αδερφή την Ειρήνη. Ο γιος της είχε έρθει εκεί πέρα. Και αναφέρει η αδερφή για ένα περιστατικό που έπαθε αυτός, ένα πρόβλημα μάλλον. Αυτός το ανέφερε ότι κάτι μέσα στην κοιλιά τον χτύπησε, πόναγε πολύ, ήταν μεσάνυχτα και λέει «Μάνα, πάρε τον Δημήτρη τηλέφωνο να προσευχηθεί, γιατί ουρλιάζε». Ο ίδιος μου έλεγε ουρλιάζε. Με παίρνει η αδερφή τηλέφωνο, εγώ κοιμόμουνα, ξυπνήσα, μου λέει «Σε παρακαλώ αδερφέ, προσευχήσου, γιατί ο Αλέκος είναι χάλια». Πράγματι, εκείνη την ώρα, αν και ήμουνα σε βαθύ ύπνο, ξύπνησα εγώ και άρχισα να προσεύχομαι. Και εκεί που προσεύχομαι, έρχεται η παρουσία του Κυρίου. Και με βεβαιώνει ότι καθώς προσεύχομαι, γιατί άρχισα να προσεύχομαι, λέω «Κύριε, σε παρακαλώ, θεράπευσε τον Αλέκο και βοήθησε τον». Και με βεβαιώνει εμένα ότι θα τον θεραπεύσει. Και προσέξτε τι μου είπε τώρα ο ίδιος. Ο ίδιος μου το πει. Πήγα, λέει, στο νοσοκομείο, ούρλιαζα, κάθε τόσο σταματούσα, εμετό να κάνω, στον δρόμο, στην διαδρομή, στο νοσοκομείο. Πήγα εκεί στο νοσοκομείο και εκείνη την ώρα, μετά από 20 λεπτά, προσέξτε, εισακούστηκε η προσευχή μου, βρήκε χάρη. Ποιος, όχι εγώ, και εγώ, συγγνώμη, και εγώ, αλλά και ο Αλέκος. Γίνει και γι' αυτόν η χάρη. Και για την αδερφή. Και οι τρεις βρήκαμε χάρη. Καταλάβετε, δεν βρήκα μόνο εγώ χάρη που προσευχήθηκα. Βρήκε ο Αλέκος που υπέφερε Και μετά η μητέρα του. Και τι γίνεται η αδελφή. Και εκεί που του πήραν για εξετάσεις, ξαφνικά σταμάτησε ο πόνος. Ξαφνικά μαχαίρι. Και λέει στη νοσοκόμα εκεί πέρα, δεν χρειάζεται, λέει, να μου βάλετε ωρό, είμαι καλά. Λέει, τότε γιατί ήρθες αυτή. Τι να σας κάνω τώρα, αφού δεν μπορώ καθόλου. Μαχαίρι ο πόνος. Του λέω, Αλέκο, αυτά παθολογικά δεν γίνονται. Ποτέ δεν σταματάει μαχαίρι ο πόνος από το σώμα. Πάντως, σιγά σιγά υποχωρεί. Μαχαίρι ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος είναι εκεί. Εδώ βρήκε χάρη. Δηλαδή, πάμε στον θρόνο της χάρης, παρακαλάμε τον Θεό και εκεί λαμβάνουμε έλεος και βρίσκουμε χάρη όταν έχουμε ανάγκη. Όταν προσεύχεσαι, προσέξτε τώρα, όταν προσεύχεσαι τον Κύριο και τον παρακαλάς για κάτι και δεν λύθηκε το πρόβλημά σου, να ξέρεις, δεν έλαβες έλεος πρώτον και δεν βρήκες χάρη μπροστά στον Θεό. Άρα είναι πάρα πολύ σπουδαία η χάρη. Στην προσευχή, όταν ζητάω προσευχή, έχω ένα πρόβλημα, έχω μια δυσκολία για οποιοδήποτε πρόβλημα. Πρέπει να λάβω το αίτημα μου. Αν δεν το λάβω το αίτημα, δεν έλαβα έλεος και δεν βρήκα χάρη μπροστά στον Κύριο, γι' αυτό και δεν πήρα το αίτημα. Έκτον, προχωράμε παρακάτω και λέει, και ζητάμε όμως από τον Θεό, όταν φτάσουμε στον θρόνο της χάριτος, δεν ζητάμε απλώς έτσι, αλλά ζητάμε από τον Θεό που είναι ο Θεός κάθε χάρις να λάβουμε τα αιτήματά μας. Είναι Α Πέτρου, έψιλον κεφάλαιο, εδάφιο 10. Και ο Θεός κάθε χάρις που μας κάλεσε στην αιώνια δόξα Του, δια του Ιησού Χριστού, αφού πάθετε ο λίγο, πειραστείτε, δοκιμαστείτε, αυτός θα σας τελειοποιήσει, προσέξτε, θα σας στηρίξει, θα σας ενισχύσει, θα σας θεμελιώσει. Πού πάμε, προσιλωνόμαστε στον Θεό που είναι ο Θεός πάσης χάριτος. Δηλαδή ο πατέρας μας, ο ουράνιος είναι αυτός. Και εκεί παίρνουμε τα αιτήματά μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, πρέπει να βρίσκουμε κάθε φορά χάρη μπροστά Του. Όλα στη ζωή μας, αδέρφια μου αγαπητά, σαν παιδιά του Θεού, πρέπει να γίνονται με τη χάρη του Θεού. Μην πας με την αξία σου. Μην πας με την καλοσύνη σου. Μην πας με τίποτε. Πήγαινε με τη χάρη του Κύριου. Ζήτα, Κύριε, θέλω να βρω χάρη. Δεν είμαι άξιος. Δεν είμαι άξια. Αλλά θέλω χάρη. Γι' αυτό και ο λέει ο Παύλος, αλλά με τη χάρη του Θεού είμαι ό,τι είμαι. Και η χάρη του σε μένα δεν έγινε ματέ. Αλλά κοπίασα περισσότερο από όλους αυτούς. Όμως, πλην, όμως, όχι εγώ, αλλά η χάρη του Θεού. Αυτό είναι που πρέπει να διακρίνουμε στην καθημερινή μας ζωή. Η αξία μας δεν είναι η διαφορά μας από τους άλλους. Η χάρη του Θεού είναι η διαφορά. Θα ξέρεις, εάν εγώ καταφέρω κάτι από κάποιον άλλον κοσμικό και είμαι σε κάτι ανώτερος, δεν είναι γιατί είμαι εγώ ανώτερος. Είναι γιατί η χάρη του Θεού είναι πάνω μου και με κάνει ξεχωριστό. Το ερώτημα όμως είναι, πώς θα βρω αυτή τη χάρη, σε ποιους δίνει χάρη ο Θεός? Πρώτον, ο Θεός λέει στο λόγο Του, πρέπει να βοηθάτε τους φτωχούς. Πράξεις Αποστόλων, Δέλτα κεφάλαιο 33 και μέχρι το 35 εδάφια. Προσέξτε τι λέει. Και οι Απόστολοι που είπαμε προηγουμένως απέτηδαν με μεγάλη δύναμη τη μαρτυρία της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού και μεγάλη χάρη ήταν πάνω σε όλους αυτούς. Γιατί αυτό, για ποιον λόγο, λέει, μας το αιτιολογεί για ποιον λόγο είχαν πολύ χάρη και μας αιτιολογεί για ποιον λόγο οι Απόστολοι δίναν με μεγάλη δύναμη την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επειδή δεν υπήρχε ούτε ένας ανάμεσά τους που ήταν ενδεής, που είχε ανάγκη. Βλέπετε, είχαν καλύψει τις ανάγκες των αδελφών, γι' αυτό η χάρη του Θεού. Όσο υπάρχουν αδέρφια μας και αδελφές μας, οι οποίοι στερούνται ανάμεσά μας και δεν μπορούμε εμείς να καλύψουμε τις ανάγκες τους, μην περιμένετε να βρείτε χάρη. Έχετε κενά. Δεν έχετε καλύψει τα μέρη που θέλει ο Κύριος. Και τα έβαζαν αυτοί, τι κάνανε, και όσοι ήσαν κτήτορες κάτοχοι χωραφιών ή σπιτιών, αφού τα πουλούσανε, έφεραν το αντίτιμο της αξίας εκείνων που πουλούσαν, τα φέρανε και τα έβαζαν μπροστά στα πόδια των Αποστόλων και μοιραζόταν σε κάθε έναν σύμφωνα με την ανάγκη που είχε. Σήμερα γίνεται αυτό. Κατά μέρος γίνεται, προσέξτε. Κατά μέρος γίνεται. Συστηματικά δεν γίνεται. Ολοκληρωτικά δεν γίνεται. Αυτή είναι η διαφορά. Και έτσι στερούμαστε εμείς τη χάρη αυτή που είχε η πρώτη εκκλησία, η πραγματική εκκλησία. Βλέπετε, σαν εκκλησία και σαν άτομα είμαστε πάλι ελλειπείς. Δεύτερος τρόπος, πώς να λάβεις την χάρη του Θεού. Ο Θεός λέει στους ταπεινούς δίνει χάρη. Ακούστε τι λέει Ιάκωβος Δέλτα 6. Αλλά μεγαλύτερη χάρη δίνει ο Θεός, γι' αυτό λέει ο Θεός στους υπερήφανους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Θέλεις να λάβεις χάρη. Θέλεις να δεις τη χάρη του Κυρίου. Ταπεινώ σου. Μη λες τα ξέρεις όλα. Μη λες τα κάνεις όλα. Μη λες εγώ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ποιος είσαι εσύ. Μου είπε κάποιος, ο οποίος υποτίθεται ήταν και αφεντικό μου. Και πριν χρόνια κάτω στην Αθήνα. Μου λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ενώ εργαζόμουν εκεί πέρα. Μου λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ξέρετε τι τους είπα. Θα σου πω ποιος είσαι. Του λέω το όνομά του, για να μην το πω το όνομά του. Λέω το όνομά του, είσαι ο Τάδε, το όνομα και επώνυμο του είπα. Είσαι ένας ανθρωπάκος που άμα σου πιάσω τη μύτη, τα έχεις την άξη σε 5 λεπτά, έχεις τελειώσει αυτός. Τι είσαι. Έχεις αξία, έχεις δύναμη. Σου πιάσε ο άλλος τη μύτη, το λάριγκα, έχεις τελειώσει. Σε χτύπησε στο κεφάλι, τελείωσες. Τι είσαι, για να δούμε τι είσαι. Καταλαβαίνετε τι είμαστε. Αυτό είμαστε. Πρέπει να ταπεινωθούμε. Και ο μεγαλύτερος καθηγητής πανεπιστημίου ή επιστήμονας, για να δει τη χάρη του Θεού πρέπει να ταπεινωθεί, να αναγνωρίζει ότι δεν ξέρει πολλά. Για να βρει χάρη του Θεού. Τρίτον, αγαπάτε τους εχθρούς σας, λέει ο Κύριος. Για να βρεις χάρη πρέπει να αγαπάς τους εχθρούς. Και καθώς θέλετε οι άνθρωποι να κάνουν σε εσάς και εσείς να κάνετε τα ίδια σε αυτούς. Λουκάς σίγμα 31 μέχρι και το 34. Ακούστε τι λέει. Ακούστε τι είπε. Πώς θέλετε να σας φερθούν οι άνθρωποι. Εσάς να σας αγαπάνε, να σας τιμούνε, να σας σέβονται, να σας βοηθούν στις ανάγκες, να τρέχουν και να σας δείχνουν αγάπη. Κάντε το εσείς, λέει ο κύριος. Εσύ θα το κάνεις πρώτα στους άλλους. Και όχι να περιμένεις εσύ από τους άλλους να το κάνουν σε σένα. Όπως περιμένουμε εμείς. Ο Θεός θέλει εμείς να τα κάνουμε πρώτα. Και συνεχίζει. Ακούστε τι λέει τώρα ο Ιησούς. Και αν αγαπάτε εκείνους που σας αγαπάνε, ποια χάρη σε ωφελείτε σε εσάς. Τι χάρη να σου κάνω, λέει ο Κύριος. Αν αγαπάς αυτούς που σας αγαπάνε. Τώρα στα τραπέζια αυτά τα περισσότερα χριστιανικά τραπέζια, που πολλές φορές ο Κύριος δεν την ευαρέστηκε σε αυτά τα τραπέζια. Να το ξέρετε. Στα χριστιανικά σας τραπέζια, ξανά το λέω, ο Θεός, ο Κύριος μας, δεν πολύ ευαρέστηκε. Εσείς φρένεστε, γιατί καλέσατε αυτούς που θέλετε, που αγαπάτε και σας αγαπάνε, αδερφέ, και δόξα Κύριε, αλληλούια. Και συντρώγετε μαζί τους. Αλλά δεν ευαρέστηκε ο Κύριος αυτό. Και δεν μπορείτε να βρείτε χάρη. Χάρη μπορεί να βρείτε και να έχετε καλή ώρα, αλλά προς εσάς το Κύριο μετά δεν θα έχετε χάρη μεγάλη. Γιατί προσέξτε, ποια χάρη χρειωστείτε σε εσάς, εάν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπάνε. Επειδή και αμαρτωλοί αγαπούν εκείνους που τους αγαπούν. Τι κάνετε δηλαδή διαφορετικό. Και αν αγαθοποιείτε εκείνους που σας αγαθοποιούν, λέει, σας φέρονται καλά και εσείς τους φέρεστε καλά και σας κάνουν καλό και εσείς τους κάνετε καλό. Ποια χάρη χρειωστείτε και σε εσάς. Επειδή και αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Πηγαίνετε στον κόσμο, κάνετε το ίδιο πράγμα. Μου φέρεσαι καλά, θα σου φέρομαι καλά. Εγώ λέει είμαι πολύ καλός, λένε οι άνθρωποι. Και έχω μιλήσει με διάφορους. Εγώ είμαι πολύ καλός. Μέχρι να μου πατήσεις το κάλο. Εγώ είμαι καλός, λέει, γίνομαι χαλή. Αλλά μην τολμήσεις και μου παίρνεις άσχημα. Σε έφαγα, λέει. Αυτό είναι. Αυτό κάνουν και οι άνθρωποι στον κόσμο. Ο Κύριος από εμάς τα παιδιά του, από τους ουρανοπολίτες που διακηρύττουμε ότι είμαστε, πρέπει και περιμένει περισσότερα πράγματα. Και αν δανείζετε σε εκείνους από τους οποίους ελπίζετε να πάρετε ξανά τα χρήματα πίσω, ποια χάρη χρειαστείτε. Του δάνεισες 1.000 δολάρια, 1.000 ευρώ και στα επέστρεψε. Θέλεις χάρη εσύ. Δεν μπορεί να πάρει κάτι. Τα πήρε. Όταν όμω δανείσαι και στα φάει τα χίλια και τα δυο χιλιάδε. Εντάξει, αρε φίλε, πού να τα βρούμε. Λέμε, αν είχε και τα έδωσε και στα έφαγε. Εσύ περιμένει χάρη από τον κύριο. Θα στα δώσει περισσότερα. Επειδή και αμαρτωλοί δανείζουν σε αμαρτωλούς για να πάρουν πάλι τα αίσια. Αυτή είναι η χάρη. Πώς θα βρει χάρη, αδελφέ μου, πώς θα βρω χάρη ενώπιον του κυρίου. Θα κάνω κάτι το εξαιρετικό. Κάτι το διαφορετικό που κάνουν οι άνθρωποι του κόσμου. Εσείς όμως, τα παιδιά μου, λέει ο κύριος, οι ουρανοπολίτες που λέτε εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Να αγαθοποιείτε και να δανείζετε χωρίς να ελπίζετε σε καμία απολαβή. Και ο μισθός σας θα είναι μεγάλος. Και θα είστε πραγματικά ιοί του υψίστου. Τότε είσαι ιός του υψίστου. Είσαι όριμο παιδί. Πνευματικά όριμο παιδί του Θεού είσαι. Επειδή αυτός ο πατέρας σου, να ξέρεις, είναι αγαθός προς τους αχάριστους και τους πονηρούς. Τους δίνει συνέχεια. Όταν ανατέλει ο ήλιος, δεν ανατέλει μόνο στα σπίτια των πιστών, σε όλους, και στους βλάσφημους και στους πονηρούς και στους κακούς, τα πάντα. Και όταν κάνει καλή μέρα, για όλους την κάνει. Και συνεχίζει ο Ιησούς και λέει, να γίνεστε λοιπόν σπλαχνικοί, να έχετε σπλάχνα, σαν τον καλό Σαμαρίτη. Όχι σαν τον ιερέα που υποτίθεται ήταν ο πνευματικός άνθρωπος και σαν τον Λεβίτη που αδιαφορήσανε για τον ηθιμό θάνατο. Όχι, λέει, τέτοιος χριστιανός, τι χριστιανός είσαι έτσι. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί όπως ο πατέρας σας είναι σπλαχνικός. Πρέπει να μοιάζουμε στον πατέρα μας για να επιβεβαιώνουμε τη σωτηρία μας. Τη βεβαιότητα της σωτηρίας μας. Χθες μίλησα με έναν αδερφό, με πήρε τηλέφωνο, μου λέει θα σου στείλω, λέει, μήνυμα. Γιατί είναι ψυχρό, λέει, μέσα στο Viber. Αυτά που στέλνουν οι όλοι, λέει, αυτά, λέει, δεν τα δέχομαι. Εγώ, λέει, σε παίρνω τηλέφωνο για να σου μιλήσω προφορικά. Με το στόμα μου και με την καρδιά μου να σου ευχηθώ. Ναι, του λέω σε ευχαριστώ πολύ αυτό. Το σέβομαι και το εκτιμώ ιδιαίτερα γιατί σπανίζει. Διότι περισσότεροι στέλνουν μόνο εικονίδια και ευχές στο Viber. Εγώ, λέει, σε παίρνω. Μπράβο. Και ξέρεις, μου λέει, αύριο, λέει, δηλαδή για σήμερα, έχω καλεσμένους, λέει, κάποιους επισκέπτες. Προσέξτε, ο ένας είναι τυφλός, ο ένας είναι χωρίς πόδι και ο άλλος είναι καμένος. Με αυτούς, λέει, θα κάνω πρωτοχρονιά. Μπράβο, του λέω. Αυτό σπανίζει στους χριστιανούς. Ενώ ο Κύριος μας έδωσε αυτή την εντολή να παίρνουμε κουτσούς, στραβούς, τυφλούς και φτωχούς πολλούς, να τους κάνουμε τραπέζι, εμείς κάνουμε σε πλουσίους τραπέζι. Φέρνουμε τον τάδε αδερφό, φέρνουμε τον τάδε πρεσβύτερο, τον τάδε έτσι για να κάνουμε. Όχι. Αυτός το κάνει αυτό. Σήμερα το πήρα να τον ευχηθώ κι εγώ, να μην του στείλω μήνυμα, να του ευχηθώ με το στόμα μου. Και άρχισα να τον ευλογώ. Και μου λέει, είμαι εδώ με τους ανθρώπους αυτούς, λέει, με τον τυφλό, με τον κουτσό που έχει ένα πόδι και με τον καμένο, λέει. Μπράβο, του λέω, και να σε ευλογήσει πολύ. Δώσ' τους χαιρετίσματα και από μένα. Εγώ έδωσα χαιρετίσματα προφορικά. Αυτός τους υπηρέτησε. Η γυναίκα του μαγείρεψε για αυτούς τους ανθρώπους. Κάνανε όχι με πλουσίους, αλλά με ταλαιπωρημένους τραπέζι κάνανε. Σε αυτόν του βγάζω το καπέλο. Αν φοράω καπέλο θα το βγάλω. Αυτή είναι η χάρη. Και λέει ο Θεός, έλεος, δηλαδή σπλάχνα, αγάπη και αλήθεια να μην σε εγκαταλείπουν. Να τα δέσεις γύρω από το λαιμό σου και να τα χαράξεις στην πλάκα της καρδιάς σου. Έτσι θα βρεις χάρη και εύνοια μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Θέλεις να βρεις χάρη και εύνοια, θα κάνεις αυτό το πρώτο πράγμα. Γι' αυτό, αδέρφια μου αγαπητά, επειδή ο χρόνος πήρε και θέλετε να σταματήσω, έχω κι άλλο πολύ ευλογημένο μήνυμα παρακάτω και συνέχεια, αλλά επειδή έφυγε η ώρα, δεν θα συνεχίσω να πω τη σπουδαιότητα της χάρης του Θεού. Οπότε, αδέρφια μου, αναγκαστικά, επειδή προφανώς θα σας κούρασα, και δεν θέλω να τα πω επιτροχάδι τα υπόλοιπα γιατί είναι σπουδαία, θα μείνω εδώ πέρα και θέλω να σας πω ότι ο Κύριος να κάνει έλεος σε όλους μας. Επειδή, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είμαστε έτσι όπως μας θέλει ο Κύριος. Μπορεί να με βλέπεις εσύ και να λες πολλά. Μπορεί να πεις αυτά δεν τα έχω ακούσει, δεν τα έχει πει κάποιος. Αυτά δεν σας είπα εγώ καινούργια πράγματα δικά μου. Σας λέω μέσα τη γραφή. Ο χριστιανός πρέπει να διακρίνεται σαν άνθρωπος, να είναι άνθρωπος, για να βρει χάρη από το Θεό. Και χωρίς τη χάρη, να ξέρεις, δεν μπορείς να ζήσεις. Γι' αυτό εύχομαι αυτή τη χρονιά ο Κύριος να κάνει έλεος σε όλους μας. Επειδή είμαστε ελλιπείς. Και δεν είμαστε έτσι όπως μας θέλει ο Κύριος. Και ήρθε αυτή τη χρονιά να βρούμε χάρη ενώπιον Του. Να ομολογήσουμε τα λάθη μας. Να πούμε σε αυτή τη χρονιά τι δεν κάναμε. Κύριε, ήμασταν ελλιπείς. Αλλά και βοήθησέ μας τώρα από εδώ και πέρα να προχωρήσουμε. Και να προχωρήσουμε όχι μόνοι μας γιατί τα κάναμε μουσκεμά. Να προχωρήσουμε με τη χάρη Σου. Και μαζί Σου. Γιατί δεν μπορούμε μόνοι μας. Έλα Κύριε, σε έχουμε πολύ ανάγκη. Είμαστε άτομα ελαττωματικά. Είμαστε άτομα με ελαττώματα, με ελλείψεις, με αδυναμίες, με ασοφίες, με αρκετά προβλήματα. Έλα και βοήθησέ μας. Και ο Κύριος πιστεύω να κάνει χάρη και να μας βοηθήσει αυτή τη χρονιά, ώστε να μην είμαστε όπως ήμασταν την περασμένη χρονιά του 2021, αλλά να είμαστε πολύ διαφορετικοί το 2022. Να λάμπουμε σαν φως, να γίνουμε το άλας της γης και να περιπατούμε μαζί με τον Κύριο. Αμήν, αδέρφια μου. Αμήν.